Вітаю, друзі, в ефірі суботній політклуб. Віталій Портников, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Вітаю, вітаю, шановні глядачі. Отже, про найгарячіші теми тижня, як завжди, говоримо в нашому суботньому політклубі. Розпочнемо з такого. Чи не найгарячішим цього тижня стало питання відкриття ринку землі? Нагадаємо, законопроект 2078-10 парламент ухвалив у першому читанні ще 13 листопада 2019-го. І ось весь тиждень ми спостерігали в парламенті цю битву за землю, як висловилася лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко. Міністр економіки Тимофій Милованов говорить, що економічний ефект від запуску ринку землі може скласти 7 мільярдів гривень. А от наша глядачка Алла Кобинець пише, Віталію, те, що пропонують ці діячі, маються на увазі автори законопроекту, через пару років зробить нас голодними, знищить сільськогосподарську галузь і доруйнує село. В яких тезах більше правди, на вашу думку?
Для того, щоб усвідомити, яким буде ефект відкриття земельного ринку, потрібно буде все ж таки проаналізувати навіть не той проект, який сьогодні розглядають парламентарі, а той закон, який буде остаточно ухвалений. Тому що, ви знаєте, я завжди був переконаним прихильником відкритого ринку землі. І в цьому плані мої настрої відрізняються від настроїв більшості моїх співвітчизників, і, до речі, більшості прихильників президента Володимира Зеленського, які навіть не звернули увагу, що у програмі Зеленської, у програмі партії «Слуга народу» була обіцянка відкрити ринок землі. Це теж мені дуже дивно, що люди, які голосують за тих чи інших кандидатів, за ті чи інші політичні сили, навіть не намагаються дізнатися, що наміри цих політиків, цих політичних сил докорінно відрізняються від того, що вони, в принципі, очікують. Ну, це взагалі схарактеризує українського виборця, я би сказав, абсолютно точно, тому що він ніколи не голосує за програму, а завжди голосує за особистості, а особистості вже зроблять з ним все, що хочуть. Але так чи інакше, це не скасовує того факту, що без нормального такого, я б сказав, ставлення до земельного питання, не може розвиватися економіки будь-якої цивілізованої держави. Держав, яких, в принципі, заборонений продаж землі, в Європі не існує. Як і взагалі в цивілізованому світі. Але диявол криється в деталях, як завжди.
І ось давайте поговоримо детальніше про ці нюанси. І під офісом президента, і під Радою проходять акції протесту протягом усього тижня. Люди тримали прапори Батьківщини і Свободи цього четверга, великий плакат з написом «Фермери проти дерибану землі». І дійсно, експерти вбачають у цьому документі низку недоліків і зауважують, що далеко не всі українські фермери до запуску ринку землі готові. В цьому оновленому документі концентрацію в одних руках обмежили до 10 тисяч гектарів. Однак аграрії наголошують, що фізичні особи-фермери не мають коштів на купівлю і 10 тисяч гектарів, на відміну від холдингів. І таким чином малі та середні фермери можуть втратити землю і бізнес, адже держава не пропонує фермерам підтримки, як в ЄС, припустимо, де сотні євродотацій на кожен гектар обробленої землі гарантуються. Дотації і в нас передбачені, але недостатні, немає відповідних кредитних програм. Отже, Віталію, як відкривати ринок землі, коли не захищені малі і середні фермери?
От дивіться, земля – це, поза усяким сумнівом, товар. Але, так би мовити, товар штучний. І дійсно, в усіх тих країнах, де дозволяється продаж і купівля землі, дуже серйозно дбають про те, щоб зберігалося сільське господарство. Господарство в буквальному сенсі слова. Не господарство великих агрохолдингів, а господарство малих і середніх фірм. Це пов'язано із екологією, із національними традиціями, із намаганням зберігти традиційні продукти, із намаганням зберігти поголів'я, які теж визначають так чи інакше саму структуру сільського господарства. І дійсно, в більшості європейських країн найбільш такі вразливі форми сільськогосподарської діяльності, вони дотуються. Є допомога держави, дотації, кредити, захист відповідними законами. Ви знаєте, що якщо ви приїдете до будь-якого там маленького європейського містечка, центральною подією в цьому містечку завжди буде ринок, на який приїздять місцеві фермери, які там продають мед, сир, якісь свої спеціальні ковбаси. І стільки, скільки ви переміщаєтесь по Європі, стільки ви бачите це різноманіття. Від мінеральної води, яка всюди є різною, а не так, як у нас всюди однаково. Це теж, до речі, законом регулюється. Спеціально регулюється законом виробництва регіональної мінеральної води в кожному місті в Європі. Тому ви, може, здивуєтеся, люди, які їздять, вони знають, чому тут одна вода, а тут інша, а тут п'ята, а тут десята. Тому що це законами регулюється. Людям створюють спеціальні, сприятливі умови, щоб не допустити монополії. Регулюється підтримка всіх цих традиційних видів виробництва. Від бджільництва до молочної продукції, до всього іншого. Ви маєте розуміти, що більшість товарів, більшість сільськогосподарських продуктів, якими пишається кожна європейська країна, давно б зникли б. Якби не це, не ця допомога. Просто тому, що це виробляється руками. Руками, не контейнерами. Це створюється і не верстатами це все робиться. Це один момент. Інший момент. Є величезні питання, які пов'язані тим з заготівлею якісного, скажімо, там молока. І це теж завжди є спеціальні закони, які регулюють інтереси малих і середніх фермерів, які продають це молоко якимось великим чи середнім концернам. Тому що, знову-таки, ці фермери теж давно збанкрутували, тому що ціна молока, скажімо, вона різна є в Німеччині, в Польщі. І очевидно, що вигідніше, скажімо, було, коли Польща приєднувалася до Європейського Союзу, купувати польське молоко, ніж німецьке. Але ясно, що все робилося для того, щоб німецький фермер, який виробляє це молоко, теж би зберігся.
Та й конкурувати з концернами дуже складно.
Ще важливий момент. Польща, коли вступала до Європейського Союзу, вона на кілька років продовжила переговірний процес, не вступала доти, доки не отримала від Європейського Союзу дотації для свого сільського господарства. Бо поляки порахували, що якщо вони увійдуть до Європейського Союзу без цих величезних дотацій, вони втратять польське село, просто в буквальному сенсі слова. Незважаючи на те, що там був чистий, абсолютно такий, як у нас, закон, який дозволяв продаж сільськогосподарських земель невеликих частинок і таке інше, таке інше. Але було ясно, що ці частинки не витримують конкуренції з великими агрохолдингами, і найголовніше, що польське сільське господарство не витримує конкуренції з німецьким або французьким. Ну, це така реальність. Тому що насправді в Європі більше виробляється сільськогосподарської продукції, ніж її може отримати споживач. Це відомі історії, коли на кордонах Німеччини і Франції, вже зараз імпровізованих кордонах, так мовити, фермери зупиняють вантажівки чужої сільськогосподарської продукції і виливають це молоко на землю, викидають м'ясо і сир, щоб вони не їхали там. Тому що це все конкуренція, вона реальна.
Фермерів потрібно підтримувати.
Звичайно,
національних молодих середніх фермерів.
Інакше це все зникне. Земля, продаж землі буде дозволений, земля буде продаватися, а на ній нічого не буде реально вироблятися, бо це буде неконкурентно здатне.
І от новий посол Європейської комісії в Україні Матті Масікас ще в січні зазначав, що потрібні запобіжники для захисту малих фермерів, що це дуже важливо. І, до речі, посол згадує про судову реформу, успішна реалізація якої також має уникнути допомогти зловживань після відкриття ринку землі.
Звичайно, це дуже важливий момент, тому що якщо не буде чесного суду, то ми розуміємо, що земля просто стане таким самим об'єктом рейдерських захоплень, як промисловість. Тому що, ми знаєте, ми зараз підходимо до ситуації, в якій ми вже були наприкінці 80-го, на початку 90-х років. Якщо ви мене запитали, чи є я прихильником приватної власності на виробництво, на підприємство? Ну, звичайно, є. Ну, я ж не божевільна людина, я прекрасно розумію, що ця ринкова радянська, антиринкова радянська економіка, вона просто довела нас до бідності і до безперспективності і просто зруйнувалася. Очевидно, що підприємством має володіти власник. Тоді був запущений приватизаційний процес. Ми знаємо, що цим процесом скористалася тільки окрема категорія людей, пов'язаних або з комуністичною номенклатурою, або з КГБ, або з бандитським світом. В принципі, це все одне і те ж. І ці люди стали власниками великих підприємств. Вони в результаті стали олігархами, як це називається. От здебільшого. І виявилося, що всі інші українці отримали дірку від бублика. А найголовніше, що виявилося, що за існуючої судової системи у людей, які там не пов'язані з якимось там великим криміналом чи не мають якогось даху при владі, можна відбирати ці підприємства просто на щелчок. І ніякий суд не може це захистити. Рейдерство досі залишається найбільш вигідним бізнесом в нашій країні. Рейдерство пов'язане із заводами, і ви це все прекрасно знаєте. І от виникає питання, а який запобіжник рейдерських захоплень землі? Чому, якщо в 90-х роках можна було прийти поставити, я вибачаюсь, праску на живіт власнику підприємства і отримати це підприємство. Що, зараз не можна праску купити, я вибачаюся? У нас що, проблема з прасками? І тоді ці праски просто будуть опинятися на животах фермерів. І тоді виявиться, що більшість земельних наділів буде сконцентрована в руках кримінально-корупційно-олігархічних угруповань, які можуть бути лобістами саме такого вигідного їм законодавства. Це теж дуже серйозна проблема.
І це те, як говорить посол Європейської комісії в Україні, це те, що залежить від працюючої системи правосуддя. Так що потрібно робити паралельно і земельну реформу, готувати і судову. Це так, якби треба було зробити. Але ми бачимо, що у нас відбувається інакше. Навіщо ж спочатку приймати законопроект, якщо потрібно було насправді спочатку врегулювати ринок і забезпечити чесні і прозорі правила?
Чесне
до того
питання.
Ж ще референдум попереду, який також можна було провести до розгляду правок до законопроекту?
Чесне питання тут дуже просте, відповідь дуже проста. Тому що очевидно, що багато хто з людей, які є прихильниками цього закону, є прихильниками не стільки відкриття ринку землі, скільки власного збагачення. І вони прекрасно розуміють, що якщо вони спочатку будуть займатися судовою реформою, забезпеченням прозорого правосуддя і створять такий закон, який буде чесним законом для земельного ринку, вони замість цього збагачення нічого не отримують. А їм потрібно щось отримати, тому що інакше їм не потрібний земельний ринок. Це все дуже просто. І, звичайно, коли більшість українців переконається в справедливості цих зауважень, ну, вони вже свою дірку від бублика отримують знову. І будуть потім дивуватися, чому це з ними знову так відбулося. Ну, отак. Тому що так завжди відбувається з людьми, які не здатні прорахувати наслідки дій своєї влади. Ну, я що тут я можу сказати?
Спочатку закон про референдум, і лише потім референдум. Спочатку закони, і лише потім ринок землі. Але в нас, як бачимо, це не працює.
Але в будь-якому разі треба ретельно стежити за тим, як буде працювати парламент. І які саме норми будуть включені в це законодавство. Тому що, знаєш, розумієте, весь цей так званий турборежим виганий для того, щоб люди не могли навіть усвідомити, які закони ухвалює нова влада. І потім, ми ж вже бачили, що за кілька законів, які були ухвалені парламентом, запарковані Конституційним судом, незважаючи на те, що під ними стоїть підпис президента Володимира Зеленського. Сам президент ніколи не працював по своїй реальній спеціальності юриста. Люди, які ухвалюють закони дуже далекі від юридичної практики. І мені здається зрозумілим, що якщо б всі закони проходили через Конституційний суд, проходять же тільки закони, пов'язані з реальними змінами до конституційного законодавства, я думаю, що 90-95% законів, що їх ухвалює нинішній парламент, були б забраковані як на якість. Але поки що забраковані тільки ті закони, які стосуються принципових якихось змін, пов'язаних з основним законом країни. Думаю, що новий парламент, який буде після цього, змушений буде переглядати велику базу всього законодавства, яке зараз ухвалюється в країні. Це теж фактично неуникненна робота.
Зараз ми поговоримо детальніше про те, як загалом минув парламентський тиждень і які законопроекти розглядалися, які важливі для нас ініціативи, що вони значать. А я хотіла б тим часом відволіктися на одне важливе інтерв'ю, яке також потребує нашого обговорення і реакції. Помічник президента України Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі «Крим. Критичне мислення» про те, що він сподівається, що на наступному нормандському саміті вдасться домовитися про місцеві вибори на всій території країни, включаючи Ордло, вже наприкінці жовтня. І також помічник президента зазначив, що в випадку припинення війни цей регіон має всі шанси на успіх, і в майбутньому це буде такий новий економічний хаб, де будуть розвиватися напрямки, про які раніше ми не могли і мріяти, зазначив помічник президента. Наскільки реалістичні плани, Віталію, чи дійсно вже скоро будуть і вибори, і хаб, попри те, що лише за перший місяць 2020 року на Донбасі загинуло 11 військовослужбовців.
Герой великого українця Миколи Гохаля, пан Манілов, залишається моїм одним з моїх улюблених літературних героїв, саме тому, що він дуже схожий на всіх українських чиновників, яких я спостерігав за своє життя. І коли я чую інтерв'ю українських чиновників, я відразу думаю, чого б відразу не розповісти про кришталевий міст, на якому Манілов і Чичиков будуть собі прогулюватися і говорити з один на одним про приємне. І з цього мосту побачиться сам цар-імператор Володимир Володимирович Путін. Тоді був не Володимир Володимирович, інший був імператор, але не менш бентежний. От, і якщо б просто кожна людина розповідала про кришталевий міст, то не треба було б коментувати всіх цих подробиць. Я не дуже розумію, яким чином на наступному нормандському саміті можуть обговорити питання про проведення дострокових виборів на території, проведення місцевих виборів на окупованій території, коли з цієї території ніхто не збирається виводити російські війська. І ось останнім рішенням Кремля було призначення новим керівником уряду так званої Донецької Народної Республіки російського громадянина, віце-губернатора Іркутської області. Тобто Росія займається активним, так мовити, державним будівництвом на території Донеччини за участю своїх емісарів. Ну, що тут говорити? І ми розуміємо, що і так званими корпусами ДНР, ЛНР керують теж російські громадяни, російські офіцери, вони мають російських кураторів. Це перший момент. Я не бачу ніяких ознак того, що Росія готова, в принципі, залишати ці території. Це один момент. Іншим. Для того, щоб вибори відбулися, так чи інакше, необхідно вносити зміни в українське законодавство. Аж до імплементації формули Штайнмайєра, аж до надання окремим районам Донецької і Луганської областей особливого статусу. І тільки після цього потрібно буде здійснювати заходи, якщо Росія на це погодиться, для того, щоб ці райони контролювалися українською владою і там могла працювати Центральна виборча комісія України. Поки що немає навіть натяку, а тепер, я вибачаюся, лютий місяць вже, на те, що Україна зможе створити правову базу належну, хоча б для того, щоб говорити про це на нормандському саміті, хоча я вважаю, що така правова база, яка створить особливі умови для окремих районів Донецької і Луганської областей, нам не дуже потрібна. Але в будь-якому разі треба розуміти, що без правової бази все одно нічого не буде.
Немає нічого неможливого для монобільшості, Віталію, коли радник секретаря РНБО Сергій Сивохо говорить про те, що на Донбасі провели соцдослідження в ОРДЛО, і що там наявні кандидати в депутати від партії «Слуга народу».
Прекрасно.
Підтримка неймовірно висока.
Я не сумніваюся, що якщо Донбас буде інтегрований до складу України, ті самі пристосуванці, які сьогодні засідають в Народній раді ДНР, вони спокійно підуть в місцеві ради від партії «Слуга народу».
Але ще варто Володимиру Зеленському очікувати підтримки від регіону, насиченому спецслужбами держави-агресора?
Ну, будуть депутатами представники спецслужб держави-агресора, які проблеми. Це ж проблема в тому, що вони записалися в «Слугу народу». Що можна подумати, що нинішніх депутатів Верховної Ради від партії «Слуга народу» хтось перевіряв, чи пов'язані з російськими спецслужбами чи ні. Вони ж з інтернету більше з'явилися. Може, там теж є якісь люди з російських спецслужб. Це якраз не проблема. Проблема зовсім в іншому, в самому порядку. Я ж кажу, я намагаюся аналізувати інтерв'ю пана Єрмака не з іронічної, а з чисто правової точки зору. Щось потрібно зробити це. Росія ще вимагає, щоб були застосовані зміни до Конституції, щоб особливий статус Донецької і Луганської регіонів був прописаний в Конституції. Це неможливо без конституційних змін відповідних, а ті конституційні зміни неможливі без референдуму. А референдум неможливий без закону про референдум. І тощо, тобто тут можна продовжувати до безкінечності. Це наступний момент. Так що я думаю, по-перше, ми навіть не знаємо, коли відбудеться цей нормандський саміт. Він може не відбутися в той термін, який був узгоджений під час попередньої зустрічі. Тому що ми вже бачили, як ці всі терміни узгоджувалися, а потім пересувалися. І є ще один момент. Про хаб. Про хаб, яким стануть окуповані райони Донецької і Луганської областей. Я хочу
дуже
запитати.
Цікаво, Віталію.
Я хочу запитати,
туди інвестиційну няню призначити?
А чому цим хабом не стали звільнені Україною райони Донецької і Луганської областей? Краматорськ, Слов'янськ, Маріуполь. Чому вони хабом не стали, а Донецьк і Луганськ раптом стануть? Тим більше з Донецька, з окупованих районів Донецької і Луганської областей виїхали мільйони людей. І вони туди вже не повернуться найближчим часом. Навіть якщо ці території будуть звільнені від російського контролю. Це раз. Звідти було вивезена величезна частина обладнання. І це ніякі припущення. Це те, що ми читали у російських газетах. Такі статті. Вот завод, який раніше працював в Луганську, зараз зі всією технікою і навіть з робочими, працює от тут, в нашій області. Вот інтерв'ю з головним інженером, з робочим. Вони всі сучасні заводи, які не належали їм, просто вивезли звідти. Там нічого немає. Величезна кількість вугільної промисловості, яка там знаходиться, є збитковою і завжди дотувалася з українського бюджету. Тут нічого не зміниться. Якщо... Я вже говорив, я повторюю ще раз. Можу повторити для пана Єрмака. Якщо дійсно відбудеться ситуація, що Донецька і Луганська область, оці окуповані райони, дійсно увійдуть назад до складу України. Навіть не на російських умовах, а просто як звичайні райони, які будуть звільнені від окупації. Це зруйнована територія з вивезеним обладнанням, з величезною кількістю відсутнього населення, з декласованим, деморалізованим населенням всюди, окрім Донецька і Луганська, ще великі міста там ще більш-менш, але всюди там просто повна розруха. Я думаю, що нам можуть дати якісь гроші європейці на часткову реабілітацію цієї території, але їх все одно не буде вистачати. Гроші нам росіяни на це не дадуть, навіть не треба на це сподіватися.
Ну, вони у них будуть... немає 20 мільярдів доларів, які ще 5 років тому
спрогнозував. Доведеться нам, як під час об'єднання Федеративної Республіки Німеччини і Німецької Демократичної Республіки був запроваджений податок на східні регіони Німеччини, які скасовуються тільки усього цього року. Для мешканців як західних, так і східних регіонів Німеччини. І всі німці упродовж скількох років? 30? Платили податок на відновлення східних земель. Всі німці, скільки б вони не заробляли, і багаті, і бідні, тому що вони хотіли об'єднання своєї землі. Так і українці.
Як і працювали ті, без вихідних.
Так, як ті, що живуть на Донбасі, так і ті, хто живуть на Львівщині, на Київщині, я вас переконую, будуть платити додатковий податок на інтеграцію Донбасу. Я думаю, немаленький. Тому що без цього інтеграції не буде. Якщо мені хтось скаже, що він хоче, не захоче платити цей податок, я йому скажу спокійно. Тому тоді це буде не хаб, як говорить пан Єрмак. Це тоді буде регіон організованої злочинності і неорганізованої, нестабільності. Звідти будуть приїздити крадії, бандити, буде вулична злочинність на всіх вулицях українських міст. Від Львова до Донецька. Так що в інтересах українців відмовлятися від своїх грошей на рахунок своїх співвітчизників з Донбасу, які стали жертвою агресії. Значить, готуйтеся платити гроші, шановні співвітчизники, якщо ви хочете інтеграції Донбасу. За все, за територіальну цілісність своєї країни треба платити. І я думаю, що будуть платити кілька десятиліть. І Україна не буде багатою державою після інтеграції з Донбасом. Вона буде державою, яка буде спільними зусиллями всіх громадян, так як спільними зусиллями платимо на армію, і звикли це до військового збору. Так доведеться до військового збору додати збір за інтеграцію Донбасу. Я рішуче прихильник того, щоб мої співвітчизники платили ці гроші. Тому що я не хочу, щоб вони гинули на київських вулицях без від ножа якогось донбаського підлітку, який не знайшов своєї перспективи в своєму житті, в якого є одна можливість пограбувати киянина чи сумчанина. Але це треба собі зрозуміти. Не може бути нормальна держава, в якій всі регіони живуть на одному рівні, а інший регіон живе на іншому. А Донбас буде бідним регіоном, якщо йому не допомагати, принаймні перші 15-20 років після інтеграції. Це регіон, який зазнав серйозних втрат внаслідок війни. В Києві ж не бомбили, в Києві ж не обстрілювали, в Києві ж не було російських окупантів. А на Донбасі вони були. І там все пограбовано, понівечено. І інфраструктура промисловості фактично знищена. І інфраструктура населення досить серйозно потерпіла значних втрат. Так що не треба ілюзій. Не треба говорити про хаби. Територіальна інтеграція України – це буде такий самий серйозний виклик для України, як і війна. А, забув. Кількість прихильників проросійських сил в українському парламенті в результаті цієї інтеграції, там з 10, скільки зараз там їх відсотків? 10-15 у опозиційної платформи.
Симпатій?
У ми опозиційної зараз, платформи.
Ми зараз будемо говорити про це, але вона... за останніми оцінками соціологів, їм, якщо я не помиляюся, десь дають 13,5.
13,5. Ну от буде 20-25. Тому що це населення, яке там буде жити, як ви розумієте, після таких років російської пропаганди, воно буде чітко проросійське налаштоване ще багато років. Так що чекайте на велику проросійську фракцію у Верховній Раді України.
А я тільки хотіла сказати, що якщо 500-500 сім'ям кримських татар їх забезпечити житлом обіцяє президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, коли приїжджає в Україну, то я хочу нагадати, що от тільки на кінець вересня 2017 року у нас на обліку перебував 1,592,982 переселенці.
І питання наших шановних глядачів. Давайте розпочнемо. Будь ласка. Ви були перші?
Доброго вечора, пане ведучий. У мене таке питання. Як відомо, на цьому тижні відбулися обшуки у відомого українського телеканалу «1+1», яке проводило СБУ, яке, власне, очолює доволі хороший і давній друг нинішнього президента України Іван Баканов. Тому у мене відповідне питання виникає. Чи ці обшуки не є окозамилюванням перед народом?
Я не думаю, що це окозамилення перед народом. І не думаю, що Служба безпеки України може проводити такі дії сама без санкцій президента Володимира Зеленського. І Володимир Зеленський, і Іван Баканов – це давні партнери телеканалу «1+1». Нагадаю, що на цьому каналі якраз транслювалися випуски 95-го кварталу, де фронтменом до свого обрання президентом України був Володимир Зеленський, а сценарій для цього кварталу писав Іван Баканов. А також на цьому телеканалі демонструвався відомий серіал «Слуга народу», який, звісно, і став цією політичною технологією, яка дозволила Володимиру Зеленському стати президентом України і сформувати безпрецедентну парламентську більшість під тим самим під тією самою назвою, як і цей серіал. Але треба пам'ятати, що соратники, коли приходять до влади, вони завжди не можуть поділити владний пиріг. В цьому немає нічого особливого. Це нормальна ситуація. Ми пам'ятаємо, як Володимир Путін боровся із олігархом Борисом Березовським, який був батьком як його власного призначення президентом, а перед тим прем'єр-міністром Російської Федерації, так і засновником партії «Єдність», яка зараз називається «Єдиною Росією» і має практично таку саму більшість в Державній Думі Російської Федерації, як партія «Слуга народу» в Верховній Раді України. Борис Березовський, як і Ігор Коломойський, створювали одну і ту ж олігархічну систему правління під себе, але потім виявилося, що вони створювали її під зовсім інших осіб. Борису Березовському після конфлікту з Володимиром Путіним довелося залишити Російську Федерацію і переїхати в еміграцію, де він загинув за досі незрозумілих обставин. Зараз вважають, що він був вбитий представниками російських спецслужб. Тих самих спецслужб, разом із якими він привів до влади Володимира Путіна і всю ту гоп-компанію, яка сьогодні керує Росією, яка напала на Україну. Ігор Коломойський також може вважатися батьком нинішнього режиму, хоча б тому, що саме завдяки його каналу було створено міф Володимира Зеленського. Але це не означає, що Володимир Зеленський, Іван Баканов мають поступатися Ігорю Коломойському всіми тими рішеннями, всіми тими повноваженнями, які вони отримали в легальний спосіб. І якщо за допомогою телеканалу «1+1» президента України, по-перше, ставлять перед фактом, що він має погані стосунки з прем'єр-міністром, по-друге, на всю країну транслюють інформацію з вуст прем'єр-міністра, що у президента України примітивні уявлення про економіку. І це, звичайно, приниження Володимира Зеленського, причому приниження, яке спеціально зрежисовано тими людьми, які монтували ці записи за участі прем'єр-міністра України та інших чиновників, які обговорювали, як взагалі пояснити президенту ті чи інші, я би сказав, принципи економічного функціонування держави. То, звичайно, президент може ображатися на такі дії. І, звичайно, президент може діяти так, щоб зменшити позиції одного з найбільш впливових українських олігархів, якому він зобов'язаний своєю владою. Тому що зобов'язаність владою, як правило, закінчується тоді, коли людина отримує владні повноваження. І ми, по суті, я про це говорив, мені здається, відразу після того, як Володимир Зеленський переміг на виборах, що конфлікт між Володимиром Зеленським і Ігорем Коломойським, як в принципі конфлікт між Володимиром Зеленським і олігархатом українським, він є неминучим. Як були неминучими конфлікти всіх президентів з українським олігархатом. Вони просто розвивалися в різний спосіб. З олігархатом конфліктував і Віктор Ющенко, Леонід Кучма менше конфліктував, тому що він був батьком цього олігархату. Але там теж були свої конфлікти. От. З олігархатом конфліктував Віктор Янукович, з олігархатом конфліктував Петро Порошенко. Наслідки цих конфліктів ми знаємо. Конфлікти Ющенка з олігархатом призвели до того, що Ющенка навіть не міг сподіватися на переобрання, він навіть не потрапив до другого туру виборів. Конфлікти Януковича з олігархатом призвели до того, що, по суті, олігархи не стали допомагати йому, коли почалося народне повстання. Вони зайняли або нейтральну позицію, або, як Коломойський, позицію підтримки цього повстання. Конфлікт Порошенка з олігархатом призвів до появи Зеленського. Порошенку вдалося, я б сказав, неймовірно. Я думаю, вперше в історії України людина, проти якої об'єдналися всі олігархічні клани країни, змогла увійти до другого туру президентських виборів. Це неймовірне політичне досягнення. Ви навіть не уявляєте, до якого рівня неймовірне, якщо ми з вами згадаємо, що більшість українців є рабами українського телебачення, яке контролюється цими чотирма особами – Ахметовим, Пінчуком, Фіртушем і Коломойським. Подолати це рабство – звичайно, більшість виборців вважає, що вони голосують своєю волею і своїм розумом, але даруємо їм це уявлення. Не будемо в чомусь звинувачувати людей, які не винні в тому, що держава досі дозволяє чотирьом найбільшим олігархам країни контролювати весь телевізійний простір. Але після цього починається новий процес. З'являється новий президент в кабінеті. І ці люди намагаються не просто перетворити його на маріонетку, А зробити все можливе, щоб він не міг вийти з їхнього поля впливу. Тепер питання досить цікаве. Хто переможе? Зеленський чи олігархи? Чи є у Зеленського здатність перемогти? І якщо Зеленський програє, це цілком імовірно. Кого наступного запропонують українські олігархи, сподіваючись, що ця людина вже точно виконає їхню волю? Ми це не знаємо, але це прізвище буде, якщо Зеленський почне програвати, стане відомим в найближчі місяці. Прізвище наступного президента України. Як це не дивно звучить. Але, важливе ж питання, думаю, Марія, а як розірвати це коло?
Як, Віталію?
Ну, деолігархізація економіки, демонополізація економіки. Всі ці реформи, які ми спостерігаємо без демонополізації економіки, це імітація реформ. Я давно вже це кажу. Реформи, за рахунок яких більшість великої власності зберігається в руках чотирьох сімей, це реформи у феодальній державі. Такі реформи проводили, я вибачаюся, до Великої французької революції. Французький король і найбільше його от можновладці з найближчого оточення. Там теж були реформи, були відомі фінансисти, завжди був міністр фінансів провідною постаттю, але на тих людей, які були от французькі селяни, і на буржуазію, ці реформи не розповсюджувалися. Тому була велика французька революція. Мене і до цього ще не дошкандибали, я вибачаюся.
Віталій, але знаєте, у мене закралася одна підозра.
Яка?
От мені здається, що ці працівники СБУ, які прийшли на телеканал 1+1, вони просто палкі глядачі телеканалу, які розпереживалися через заяву продюсерки 1+1 Олени Єремєєвої, яка, нагадаю, заявила про те, що канал зняв усі нові серіали для свого весняного мовлення російською мовою через те, що, на їхню думку, тональність української мови не підходить для мелодрам. Можливо,
вона
просто
лучше,
працівники
СБУ
прийшли,
да?
приватно спитати, де українські мелодрами, чому ми не зможемо їх тепер дивитися. Я, звісно, жартую, Віталію, але жарт цей не зовсім і смішний. Якщо серйозно, то як слід сприймати заяви продюсерки провідного українського телеканалу?
Як дурість, і неосвіченість, і радянськість, і другосортність. Розумієте? Українцям у радянській Україні завжди прищеплювали ось цю другорядність, що вашою мовою можна тільки жартувати, ги-ги-ги, або співати якихось веселих пісень, несе Галя воду. Це була така міфологія. Ви знаєте, що у знаменитому романі Володимира Войновича «Москва 2042, який був написаний там ще фактично в радянський час, але повністю, якщо його прочитати, повністю зараз описує те, що відбувається в сучасній Росії. Це просто портрет сучасної Росії. Але там, значить, цей головний герой роману, він переміщується в різні часи, аж до 2042 року, ми ще ж не дожили до 2042 року, сподіваюся, що доживемо. І побачимо, наскільки Войнович був точний саме в даті. Але там є співачка, яка в кожному з цих часових вимірів співає Ганзю Рибку. Він кудись переміщається, вона виходить і співає Ганзю Рибку. Це все, що могла зробити українська актриса, українська співачка на цій російській союзній сцені. Проспівати Ганзю Рибку і піти. А от красивий романс «Утро туманне, утро сідоє», це вже, звініть, треба піти на правильному язикі. Це от красиве должно бути, розумієте? Это вот не так, вот это вот не ваше, это вот все это народное.
Ну ось як сочільник Держкіно Пилип Іллєнко вважає, що ця ситуація – це пробите моральне дно. Ви згадали Войновича, Віталію, а от який ваш улюблений гурт сьогодні? Що ви слухаєте?
Я багато що слухаю різними мовами. Маю сказати, що різними мовами все це звучить, я б сказав, не гірше.
Нас
і,
запитують...
до речі, хочу вам нагадати, що самі росіяни, коли ще це було можна, до Майдану і таке інше, слухали Океана Ельзи, молоді люди. Хоча Океан Ельзи не дуже співає веселі пісні. Якось тому, що росіянам якось підходить, коли українською мовою співають не дуже веселі пісні. А продюсерці цій не підходить. Ну, я знову кажу, це від цього, як би це сказати, неповаги до самого себе, я б сказав, навіть не до нас. Вона
себе
потрібно, не
поважає. З цим почуттям потрібно прощатися, і сподіваємося, що продюсери провідних українських телеканалів будуть першими, хто це зробить,
попрощається. А може треба попрощатися з такими почуттям. Продюсерами?
Можливо, Віталію, це хороша ідея. Ви згадали
спочатку з продюсером, а потім хай продюсери вичавлюють себе рабів десь за кордоном українських телеканалів.
Океан Ельзи для мене засумний, мені подобається Тертак і Атвінта, а от лідер гурту Атвінта запитує у вас, Юрій Журавель, ваше відношення до законопроекту про акустичне насилля у транспорті. Давайте нагадаємо, що у Верховній Раді цього тижня зареєстрували законопроект 3006 щодо заборони акустичного насильства в пасажирському транспорті. І ініціатор Володимир Ветрович. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки шансону чи якогось серіалу. Чи має кожен з нас, Віталію, право на тишу?
Ви знаєте, я був пасажиром в десятках автобусів в десятках країн світу. Від дуже розвинених до не дуже розвинених. Я не можу сказати, що водії автобусів в усіх цих країнах їздять в повній тиші. Але такого зґвалтування моєї голови, яке я відчував в Україні чи в Росії, я вам чесно скажу, я не відчував більше ніде. Це факт. Що слухає звичайний водій автобусу в якійсь там країні, не знаю, в Хорватії, в Італії, в Марокко, в Ізраїлі. Він, як правило, просто слухає радіостанцію
так,
свою.
Так, місцеве радіо.
Включає
локальне.
Місцеве радіо
свого
і слухає.
Свого регіону.
Так, тому що і він їде з мешканцями свого регіону. Це, в принципі, така велика сім'я. Вони слухають оце радіо, яке їм повідомляє якісь новини. Це не дуже гучно. Не прийнято так це включати, щоб це весь автобус був учасником цих розваг водія. Але всі розуміють, людина довго їде, вона там собі слухає радіо, є можливість звільнитися від цього, тому що у південних країнах люди досить, я би сказав, такі схильні до емпатії. Тому, як правило, правильний водій не радіо слухає, саджає поруч з собою десь на переднє сидіння якусь знайому жінку з сусіднього села і з нею всю дорогу розмовляє про проблеми цього села. Якщо ви розумієте грецьку чи італійську мову, ви навіть багато чого цікавого дізнаєтесь.
Інколи вони навіть співають.
І про ціну на мед, і про те, що там з заготівлею на жнива, і про те, чому дружина власника лавки поїхала в місто за якимись там покупками і не купила те, що вона мала купити.
І про те, яка дурна влада.
Да, дурна влада – це всюди. І на півночі, і на півночі. Це нормально. Але про владу, до речі, менше розмовляється. У нас, як правило, розмовляється про владу. Там в останню чергу про неї згадують. От. Якщо це не Росія, скажімо, да, чи не Сербія. Але тільки у нас чомусь люди вважають, водії автобусів, що вони мають свої культурні інтереси поділяти із всіми тими, кого вони везуть. І що не просто не радіо слухати, а що вони мають ось той фільм показувати, який їм подобається, чи шансон. Мені завжди дивує, що я маю слухати тюремний
бригаду
шансон.
Бригаду і Михайла Круга.
Так. Я розумію, що багато людей в цій країні, як і в Росії, така специфіка країни, вони або прийшли через в'язниці, або хочуть через них пройти, або вважають, що в цьому є щось романтичне. Але я не вважаю, що культурний контекст їхній обов'язково має бути розповсюджений на всіх тих, хто до в'язниць не збирається. Те ж саме стосується радянських і пострадянських, вибачаюсь, телесеріалів. Всього цього. Я б не сказав жаху. Ну, слухайте, всі ми в радянський час дивилися ці фільми. Тому що більше нічого не можна дивитися було.
І в пострадянські, тому що це була наша оточуюча дійсність.
Так. Але послухайте, ну людина ж якось живе, розвивається, неможливо весь час жувати одну і ту ж жувальну гумку, не випльовуючи її. Навіть жувальну гумку змінюють в роті. Люди, які її жують.
Це, мабуть, називається скрепи.
От, а тут ти весь час одну цю гумку жуєш, і коли ти входиш до автобусу, тобі ще насильно впихають в рот. Я не жую гумку, в мене алергія на вашу гумку, я вже її прожував. Ні. Це як в тому анекдоті.
Всі жують, і ти жуй.
Був чудовий радянський анекдот про слухача, який телефонує, пише на радіо, на музичну програму, що він хоче послухати пісню групи «Квін». Улюблено. Йому кажуть, прекрасно, що ви любите Квін, і слухайте вашу улюблену пісню «Валінки» у виконанні Лідії Русланової. Ну, і це те ж саме стосується автобусів. І це все саме стосується громадського транспорту. Ну, слухайте, ну, людина в наш час має повне право сама обирати, що їй слухати. У людей різні смаки. Хтось любить українські пісні, хтось, може, любить російські серіали, хтось, може, любить щось пограти в якусь комп'ютерну гру. Молоді люди взагалі люблять абсолютно інші речі, ніж їхні батьки. Зовсім. А і більше того, люди, яким 14 років, люблять зараз зовсім інше, ніж ті, яким 18. Це як різні світи вже. В наш час це зміни технології і таке інше. Ні, всі сидять в автобусі, де, мов би, це казарма, і слухають оце от Маріна, убери пістолет від мене. Убери пістолет, Маріна. Я прошу, я розкажу тобі, де я спрятав письмо Івана Федоровича з завіщанням. Марина, прошу тебя. Вот, я убежал, Марина, я не расскажу тебе в следующей серии.
З цим треба закінчувати, Віталію. Але ми згадали з вами про твори кінематографу. На цьому тижні також актуальністю користувалася стрічка про 300 спартанців. Принаймні так окреслив народний депутат від ЄС Олексій Гончаренко. Ті зміни, які відбулися внаслідок ухвалення в цілому у Верховній Раді проєкту постанови 1017-П1 про попереднє схвалення проєкту закону про внесення змін до Конституції, про зменшення конституційного складу Верховної Ради України до 300 нардепів. Він запитує, ну чому не 95? Для зручності. А якщо серйозно, Віталію, ну от наскільки взагалі це сприяє демократичному розвитку України? Таке скорочення на тлі також зняття недоторканності, яке було прийняте раніше. Чи є ризики того, що парламент стає більш керованим?
Ну дивіться, ми про це зняття недоторканності говорили роками. І я роками тут стояв, як ідіот, і говорив, що я розумію, що зняття недоторканності депутатів дуже подобається населенню. Тому що населенню здається, що ця недоторканність депутатів дозволяє їм красти і таке інше, і таке інше. Я весь час поясню, що якщо людина тут краде в цій країні, якщо вона частина корумпованої системи, їй абсолютно не потрібна депутатська недоторканність. Вона і без депутатської недоторканності є абсолютно захищеною. Тому що вона має зв'язки у владі, вона має зв'язки у судах, вона знає, кому занести, кому принести. А депутатський мандат – це, так мовити, бонус, приємна така відзнака, яка дозволяє тобі вважати себе ще членом клубу обраних. Тому що в народних очах це ще член клубу обраних. Це все одно, що тобі ще один Range Rover купити, чи Майбах, чи якийсь ще будиночок собі придбати в Іспанії. Ну, ти ще й народний депутат. Ну, не можеш бути народним артистом, тому що не співаєш, голосу немає. Ну, народний депутат. Деякі ставали і народними депутатами, і народними артистами, до речі, як пам'ятаєте, є і такі депутати, хоча співати не вміли. От. Тепер цю недоторканність вже роками людей цим годували, вигодували, зняли цю недоторканність. І що відбулося вперше? Першу підозру вручили зовсім не за корупцію, а за критику президента Зеленського народному депутату від опозиції пані Федині. Тобто, практично відбулося все те, про що я попереджував. Що це зняття недоторканності буде виключно використовуватися для розправи з політичними опонентами. І я весь час сказав, згадайте Майдан 2004 року. Згадайте Майдан 2013-2014 року. Якщо б депутати від опозиції не мали б депутатської недоторканності, ніяких майданів би не було. Тому що практично силові структури не мали можливості їх розганяти, тому що ці території оголошувалися приймальнями народних депутатів, статус народних депутатів шанувався, не можна було вбити самих народних депутатів, коли вони захищали якихось людей. До моменту, поки не дійшло до знищення Небесної Сотні, практично все це працювало. І на першому Майдані, і на другому. Яких би, я повторюю, не було б, якщо не було цього статусу. І ми не знаємо, чи буде далі, до речі. Тому що депутат зараз така сама людина, як і та людина, яку він захищає. Його можна побити, його можна заарештувати. І коли я це казав, люди на мене дивилися, знаєте, як барани нові на нові ворота. Навіть люди, які були на Майданах, виявляли сміливість, не хотіли таких простих речей розуміти. Знаєте, коли Бог дає людині сміливість і не дає мозгів, мізків, це велика кара, велика насмішка. І ось це відбулося. Тепер з цими 300 депутатами. Це теж сама історія. Людям дуже сподобається, навіщо нам така кількість оцих от непотрібних людей. Чого їх 450? Але парламентаризм виглядає таким чином в усьому світі, що кількість депутат представляє певну кількість виборців. Як ваш особистий лікар може обслужити тільки певну кількість хворих. А якщо кількість лікарів зменшується, то таким чином ви до лікаря не потрапляєте. Ну і помираєте собі, або довше хворієте, немає значення, що там відбудеться, якщо немає достатньої кількості лікарів. Тому всі країни світу завжди були зацікавлені в тому, щоб лікарів було достатньо. Це прогрес називається. Депутати в усіх країнах є на певну кількість там населення. Україна не маленька країна. 450 депутатів, які були в парламенті, в принципі означали репрезентацію певного складу населення. І саме тому парламенти десь в Польщі чи в Німеччині, де стільки населення, ніж у нас, вони не менше, а більше за наші парламенти. За кількістю депутатів. 300 депутатів – це буде просто означати, що менша кількість громадян буде отримувати реальну можливість своєї репрезентації у владі. І все. А оскільки ще й скасовується мажоритарка в цій ситуації, це ж ще одна величезна важлива новела, то в принципі можна чітко сказати, що депутат буде практично незалежним від свого виборця і буде набагато більш залежним від лідера своєї партії чи олігарха. І, звичайно, ще є така важлива річ. 300 депутатів набагато легше купити, ніж 450. Потрібні набагато менші кошти. І люди, які лобіюють такі закони, просто думають про свої кошти. Звичайно, не всі депутати продаються, очевидно. Однак кількість тих, кого б можна і потрібно купити від 300, звичайно, буде набагато меншою, ніж кількість, яку можна і потрібно купити від 450. Так що новий український парламент без недоторканності і в меншому складі стане більш керованим, ніж той парламент, який є навіть сьогодні. Це перший момент. Другий момент, що це ще один крок до авторитарного режиму. Я, до речі, ніколи не казав, що лідером цього авторитарного режиму буде Володимир Зеленський. Я думаю, що лідером цього авторитарного режиму буде спадкоємець Володимира Зеленського, якого ми скоро побачимо. Я думаю, навіть до закінчення терміну повноважень Володимира Зеленського. І всі дії Володимира Зеленського і його так званої монопартії – це просто дії або свідомі, або підсвідомі на будівництво путінського або лукашенківського режиму в Україні. Як повторюю, я думаю, що сам Зеленський такий режим очолити не здатний, тому що він навіть не дуже усвідомлює, як цей режим функціонує. Але те, що такий режим у нас будується, це свята правда. Мені прикро, що ми відстали від Росії на 20 років, а від Білорусі на 25. Ну, але ж така ми країна, яка не можемо навіть диктатуру вчасно побудувати.
Ну, ось, до речі, Віталію, ви згадали Польщу, так от там в Сеймі 460 депутатів. І це тільки нижня палата їхнього парламенту, є ще верхня, в якій ще 100. І причому, згідно перепису від 2014 року, в Польщі 38,5 мільйонів ну, тобто, населення.
Стільки,
а у нас,
можливо,
до речі, і перепису то не було, тож
ну,
варко важко
це
взагалі
окрема історія,
зрозуміти,
так.
Скільки депутатів.
Але у нас приблизно таке
потрібно
ж населення, як і в Польщі. І про це я кажу, що потрібно про інтереси цього населення, в принципі, дбати. Ми вже закінчуємо нашу цю розмову, і тому я і хочу. Я завжди захочу закликати людей до критичного мислення, щоб вони зробили висновки, що відбувається насправді із цим скасуванням недоторканності, із цим зменшенням кількості депутатів, які наслідки для них, чи те, на що вони розраховували. Може, коли люди почнуть замислюватися, що їх обманюють красивими гаслами, вони, ну, в певний час перестануть голосувати за популістів. І це врятує країну від подальшої руйнації. Принаймні, хотілося б на це сподіватися, Марія.
Хотілося б сподіватися, але надії невеликі з огляду на останні цифри соціологів, де у «Слуги народу» 42,2% серед тих, хто визначився. Такі цифри навели соціологи з групи «Рейтинг».
Ну, це сподівання, але сподівання, як ми знаємо, в українських умовах швидко закінчується незадоволення.
Будемо спостерігати за цим і тримати вас в курсі подій. Дивіться «Суботній політклуб» наступного тижня.
Дякую.